بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواننا أعزكم الله، إسلام yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang didakwahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah agama yang lurus. Dinun Hanif. Agama yang suci. Dikarenakan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Agama yang mengajarkan kesucian dalam semua hal. Kesucian maknawi dan kesucian hissi. Suci secara fisik dan suci secara maknawi. Suci hati. Allah mencintai orang-orang yang terbiasa dengan kesucian, mensucikan fisiknya, mensucikan hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Dan mencintai orang-orang yang gemar bertoharah. Bersuci. Pada ayat ini, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua kesucian. Dan mencintai orang-orang yang melakukan pensucian pada dua poin tadi. Yang pertama ialah pada taharah al-ma'nawiyah. Taharatul qalb. Yang pertama kesucian maknawi. Yakni kesucian hati. pada ucapan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar bertaubat. Taubat itu mensucikan hati, membersihkan hati dari semua dosa, dari semua kemaksiatan, bahkan dari semua penyimpangan-penyimpangan, bahkan dari kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan. Dengan taubat, hati akan suci. Ini namanya taharah ma'nawiyah, kesucian secara maknawi, yaitu taharah al-qalb, sucinya hati. Dan yang kedua, taharah hissiyah, kesucian secara fisik. Allah mengatakan wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaharah, bersuci. Meliputi taharatul badan wathiyab wal makan minan najasah, kesucian badan, kesucian pakaian, dan kesucian tempat dari benda najis. Juga meliputi at-taharah minal hadad, kesucian dari hadad, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil ketika dia bongkar kecil, bongkar besar, hadas besar seperti dia berjunub, perempuan haid dan nifas. Bersuci dari itu semuanya namanya taharah hissiyah, kesucian fisik. Allah mencintai orang-orang yang suka dan gemar bersuci secara fisiknya. Intinya adalah disebutkan di sini dua kesucian, suci maknawi, suci hissi. Ini semuanya menunjukkan barakallahu fikum, sekali lagi dalam Islam sangat dianjurkan, sangat diajarkan sebuah kesucian. Dan kesucian yang paling utama, yang paling mendasar, yang paling prinsip, kesucian hati. Kesucian hati. Ini taharah al-haqiqiyah, kesucian yang hakiki. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yanjus." Seorang mukmin itu tidak najis. Maknanya najis secara hati. Fisiknya mungkin kena najis, badannya kena najis, pakaian najis, mungkin tempat najis. Tapi secara akidahnya, secara ketauhidannya, secara keimanannya, secara hatinya tidak najis. Innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin tidak najis. Yani hatinya. Suci hati dia. Sementara kaum musyrikin, Allah nyatakan dalam firman-Nya di At-Taubah ayat yang ke-28, Allah menegaskan innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kaum musyrik itu najis. Yani najis hatinya. Mungkin fisiknya suci, badannya, pakaiannya, tempatnya suci, gak ada najis. Tetapi mereka najis akidahnya, dikarenakan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada mereka, kekufuran yang ada pada mereka, penyimpangan-penyimpangan akidah yang ada pada mereka. Ini menunjukkan kesucian yang paling utama, yang paling prinsip, sucinya hati. Di antara hal yang menunjukkan betapa Islam memperhatikan kesucian hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qalbin illa wa huwa baina asbu'ain min asabi'ir rahman wa bil afdhal min asabi'i rabbil alamin. In syaa'a ay yuqimahu aqamah wa in syaa'a ay yuzighahu azagha. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah hati pun melainkan dia berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Rabbul Alamin. Bila Allah menghendaki meluruskan hati ini, Allah luruskan dia. Dan bila Allah menghendaki menyimpangkan hati ini, Allah akan simpangkan dia. Sehingga hati ini, hati-hatinya Bani Adam, ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itulah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang begitu masyhur, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Juga doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi kita berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berta'awud kepadamu dari ilmu yang enggak manfaat, dari hati kalbu yang tidak khusyuk, dari jiwa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dari doa yang enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini berta'awud, berlindung kepada Allah dari hati yang enggak khusyuk. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentang doa-doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yang semua itu menunjukkan kepada kita betapa Islam, betapa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat-sangat memperhatikan kesucian. Ada kesucian yang sifatnya fisik, ada kesucian yang sifatnya maknawi, kesucian hati. Semua diperhatikan. Tapi yang lebih diperhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kesucian hati. Taharatul qalb, kesucian hati, supaya hati dijaga kesuciannya, dijaga keteguhannya, supaya teguh di atas agama Allah, supaya jangan sampai menyimpang, supaya khusyuk, supaya tenang, jangan goncang. Ini semuanya pertanda beliau sangat memperhatikan kesucian hati. Ikhwanul azzakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita, hati itu dinyatakan suci dinyatakan bersih, dinyatakan hidup, dinyatakan sehat, apabila dia bersih dari dua macam penyakit hati. Apabila dia bersih dari dua macam penyakit hati yang mengotori hati. Yang pertama ialah dia suci dari penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Syahwat itu berkaitan dengan semua yang berbau dosa. Kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, dosa yang terkait dengan dunia, ambisi dunia, ambisi harta, ambisi wanita, semua dosa, penyakit syahwat, khamr, mencuri, main wanita, dan segala macamnya, syahwat. Dan yang kedua ialah selamat dari penyakit syubhat. Kalau syubhat penyakit yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Mulai dari kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan ideologi dan yang lainnya. Hati itu dinyatakan suci, bersih, hidup, sehat. Ketika dia selamat, sehat, tidak terjangkiti dua penyakit ini. Penyakit syahwat atau penyakit syubhat. Ditambah lagi, hati itu barakallahu fikum semakin tumbuh, semakin sehat. Dengan barakallahu fikum asupan-asupan iman dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla yang menguatkan hati. Di antara amal-amal yang bisa menyehatkan hati, membuat hati suci, yang pertama ialah al-imanu billah. Ini pasti. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kunci sehatnya hati, kunci sucinya hati. Hati yang suci, hati yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk kaum mukminin, yang kafir tidak masuk. Al-imanu billah. Dengan segenap konsekuensi-konsekuensinya. Yang kedua ialah mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih. Sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Hati ini betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan kecintaan yang syar'i. Pembuktiannya ialah dalam bentuk imtithal dan ijtinab. Pembuktiannya adalah dalam bentuk imtithal, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namanya imtithal. Dan ijtinab, diwujudkan dengan menjauh. Ini menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ikhlasun niyah terkait dengan Allah azza wajalla. Dan dikerjakan dengan mutaba'atus sunnah, muwafaqatus sunnah, mengikuti dan sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin menjelaskan lamma kathural mudda'una lil mahabbah tulibu biqamatil bayyinah ala sihhati da'wah. Ketika banyak orang yang mengaku aku cinta kepada Allah, ya, ketika banyak sekali orang yang mengaku aku cinta kepada Allah, maka mereka dituntut untuk membawa bukti, membawa al-bayyinah, bukti kebenaran pengakuan mereka tadi. Falau yu'tan nasu bidakwahum ladda'al khaliyu furqata syaji. Kalau seandainya masing-masing orang dibiarkan dengan pengakuannya masing-masing, niscaya orang yang kosong, yang tidak memiliki apa-apa, akan mengaku memiliki kainnya syaji. Ini kain seseorang yang dikenal dengan ibadahnya. Dulu di kalangan kaum sufia itu memiliki namanya hirqah, yang seperti ingatan ibadah yang mempeng, itu punya kain khusus. Ini diri sebagai permisalan. Kalau seandainya orang mau dikasih kebebasan mengaku-aku dengan tanpa bukti, maka orang yang polosan, yang kosong, gak punya apa-apa, akan mengaku memiliki kain tadi. Maka harus pakai bukti. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, mana buktinya? Faqila, maka dikatakan, la tathbutu hadhihi da'wa illa bibayyinah. Pengakuan-pengakuan cinta seperti ini tidak bisa diakui, tidak bisa ditetapkan melainkan dengan bayyinah, dengan bukti. Apa buktinya? Apa bayyinahnya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Ini bayyinahnya. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepada aku. Ikuti aku, kata Rasul. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Kata Ibnu Qayyim, fata'akharal khalqu kulluhum, maka semua makhluk mundur. Mana buktinya? Tidak ada, mundur. Fathabata atba'ul habib fi af'alihi wa aqwali wa akhlaqih, maka tetap teguhlah para pengikut-pengikut Rasul yang mengikuti perbuatan beliau, ucapannya beliau, dan akhlaknya beliau. Yang masih tegak, yang masih kokoh, ialah para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya, upaya untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati itu dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, bukan semata-mata mengaku cinta, ada pembuktiannya, ada konsekuensinya. Pembuktiannya ialah imtithal wal ijtinab, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah. Kuncinya adalah ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Mahabbatullah wa rasulih, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini, barakallahu fikum, akan mendatangkan halawatul iman, mendatangkan manisnya iman, lezatnya iman dalam kalbu. Hati itu semakin sehat, semakin tumbuh, semakin hidup, semakin suci dengan itu. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara, tiga perangai Barang siapa yang tiga ini ada padanya, maka dia akan merasakan mendapati halawatul iman, manisnya iman, lezatnya keimanan. Dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan makna wujudi halawatil iman huwa istilzadu ta'at. Pengertian merasakan manisnya iman dan bukti adanya manisnya iman dalam kalbu kamu ialah dia merasakan lezatnya, nikmatnya mentaati Allah Azza wa Jalla. Wa tahammulul masyaqqat fima yurdillaha ta'ala wa rasulah. Dan dia bisa menanggung rasa berat, rasa letih, rasa payah untuk melakukan perkara yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Raghbatan fi ni'mil akhirah. Karena sangat mencintai, sangat mengharapkan nikmat-nikmat akhirat di surga. Tandanya Anda merasakan manisnya iman. Ketika Anda mentaati Allah, merasakan kenikmatan, lezat yang luar biasa. Anda bisa melakukan amal-amal ketaatan walaupun letih, walaupun payah, walaupun berat. Godaannya banyak. Dan punya harapan yang sangat tinggi. Memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap negeri akhirat. Tandanya Anda merasakan manisnya iman. Tandanya kalbu Anda sehat. Kalbu Anda hidup. Kalbu Anda suci. Tiga perkara. Ada tiga perangai, barang siapa yang tiga-tiganya ada pada dia, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama ialah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Yang pertama kali itu namanya mahabbatullah wa rasulih. Dalam hatinya itu sudah terpatri rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih mencintai keduanya daripada yang lain. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada istrinya, daripada semua umat manusia. Itu artinya dia lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada mereka semua. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, maka dia akan merasakan manisnya iman, kalbunya suci, sehat hidup. Dan yang kedua, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang yang mencintai seseorang hamba tidak mencintai hamba itu kecuali karena Allah. Cintanya karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cintanya karena Allah, benci karena Allah. Dan yang ketiga, wa man yakrahu ay'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ay yulqa fil nar. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak suka, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia daripadanya, sebagaimana bencinya dia dilemparkan dalam api. Tidak suka murtad, tidak suka kembali pada agama yang telah lalu, cinta dengan Islam yang mulia ini. Tiga poin yang kita inginkan. Yang poin pertama, cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kecintaan yang syar'i, kamu buktikan dengan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Kamu buktikan dengan ikhlasun niyah dan mutaba'atus sunnah. mendatangkan manisnya hati. Engkau merasakan apa manisnya iman, lezatnya keimanan. Kalbu antum, kalbu kita akan betul-betul hidup sehat, suci. Barakallahu fikum. Tentunya nanti akan memunculkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lain dengan hati yang suci tadi. Yang kedua, hal-hal yang mensucikan hati. Yang ketiga, secara umum iltaqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa meliputi semua bimbingan agama, melaksanakan perintah menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan takwa dengan sebutan fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur was-sabru 'alal maqdur. Ini takwa menurut beliau. Yang namanya ketakwaan ialah fi'lul ma'mur, melaksanakan perintah. Wa tarkul mahdhur, meninggalkan larangan-larangan agama. Was-sabru 'alal maqdur, dan sabar menghadapi takdir Allah, musibah dari Allah azza wajalla. Takwa. Takwa ini barakallahu fikum yang betul-betul menjadikan hati suci. Semua pembahasan para ulama tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pensucian jiwa, hidupnya jiwa selalu dikaitkan dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dikarenakan takwa ini barakallahu fikum asal muasalnya dari hati. Harus mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini, kata Rasul. Wa asyara ila sadri. Dan yang namanya kalbu, tempatnya di sini. Maka aslu taqwa fil qalbi. Asal takwa dalam kalbu. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, itu berarti kalbunya semakin suci, kalbunya semakin sehat, kalbunya semakin hidup. Sehingga kesucian jiwa, kesucian hati tergantung takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi takwanya, semakin suci hatinya, semakin menurut takwanya, semakin kotor jiwanya. Barakallahu fikum. Nah, takwallah dengan segala mana takwa. Barakallahu fikum. Takwa itu meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam secara keseluruhan. Maka untuk mensucikan jiwa, mendapatkan jiwa yang suci, masing-masing kita harus berislam secara kafah. Islam secara totalitas, barakallahu fikum, dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah haqqa tuqati, dengan makna yang disebutkan tadi. Dari takwa akan muncul yang namanya khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa akan muncul ta'zim, mengagungkan Allah azza wa jalla, mengagungkan syiar-syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa akan memunculkan semangat berzikir kepada Allah. Dan zikir menenteramkan hati. Dengan takwa semua amal-amal kebaikan akan terwujud. Semua amal kejelekan akan hilang dengan takwa. Sehingga hati itu akan semakin sehat, semakin suci dengan takwa Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Nah, ketika hatinya sehat, hatinya suci, maka semuanya akan baik, semuanya akan lurus. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam tubuh ini, pada jasad ini ada segumpal daging. Ketika segumpal daging ini baik, maka akan baik semua jasad, semua anggota badan. Tapi ketika rusak, maka rusak semua anggota badan. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbu. Dari apa disucikan dengan takwallah azza wajalla. Khulasahnya, ketika hati suci, maka semua kebaikan akan hadir, akan datang. Semua kejelekan, kerusakan akan hilang. Iman semakin kokoh, iman semakin kuat, takwa semakin kokoh, semakin kuat. Dia akan lurus lempeng jalannya. Selamat dari semua tadi para pelari. Nah, ini hati yang suci. Ketika hati sudah tidak lagi suci, ketika hati sudah tidak lagi suci, maka barakallahu fikum yang hadir sebaliknya, lawan daripada kebaikan. Hati yang tidak suci itu sarang makar setan. Di pembahasan kita sekarang ini para pelaku masih meneruskan pembahasan masalah makar-makar setan, mewaspadai makar-makar setan. Kok tahu-tahu bahas masalah hati? Ini kaitannya. Ketika hati itu tidak suci, maka hati itu sebagai sarang makar setan. Seseorang yang hatinya tidak suci, seseorang yang terkena jerat-jerat setan, terkena makar-makar setan. Sejauh mana makar dan jeratannya? Sejauh seberapa kotor hatinya. Barakallahu fikum. Hati yang tidak suci dibagi dua. Baik, hati yang tidak suci dibagi dua. Yang pertama ialah al-qalbul mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati itu hatinya orang kafir. Hatinya orang-orang musyrik. Yang tidak punya iman kepada Allah Azza wa Jal. Tidak beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dikuasai oleh dua penyakit hati. Yang pertama, syubhat. Yang kedua, syahwat. Mati wis hatinya iman. Barakallahu fikum. Paham ya? Sehingga syirik di situ, kufur di situ, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah di situ, apalagi yang namanya perkara syahwat, perkara dosa, kemaksiatan dan kemungkaran tambah jadi di situ. Mati dia. Sebab matinya adalah kufur dan syirik. Kira-kira orang-orang yang hatinya mati ini masuk dalam lingkaran setan atau tidak ini? Jawabannya, orang pertama yang masuk. Jangan lupa dulu pembahasan pertama. Makar setan yang pertama adalah kekufuran. Kesyirikan-kesyirikan itu nomor satu. Yang kedua baru penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Yang ketiga baru dosa besar. Yang keempat dosa kecil. Pertama, kedua, syubhat, keempat, ketiga, dan keempat, syahwat. Nomor satu.
Maka seseorang yang hatinya tidak suci, bahkan sampai pada tingkatan mati dikarenakan kekufurannya, kesyirikan dia, tambah lagi penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, ideologinya, pemahamannya, maksiatnya, maka ini adalah orang pertama yang masuk dalam makar setan, masuk dalam jerat-jerat syaitan. Bahkan mereka mungkin menjadi pasukan-pasukan setan, wali-wali setan.
Allahul Musta'an.
Ya, mereka meliputi semua orang kafir, entah Yahudinya, atau Nasraninya, atau Majusinya, atau yang lain-lainnya. Semua yang non-muslim hatinya mati dikarenakan kufur yang ada pada mereka, syirik yang ada pada mereka.
Yang ini wadih insyaAllah ya.
Wadih. Barakallahu fiik. Yang kedua, hati yang tidak suci itu hati yang marid. Namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini, barakallahu fikum, hati yang tertimpa penyakit-penyakit yang tidak sampai pada tingkat dan mematikan dia. Hati yang berpenyakit yang terkena syahwat berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, atau syubhat yang belum sampai tingkatan kufur, penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang belum tingkatan kafir, yang belum tingkatan syirik, ini mengakibatkan hati menjadi berpenyakit, marid. Sehingga hati ini ada satu bagian kehidupan, satu bagian kematian. Dia masih punya iman. Dia punya iman kepada Allah Azza wa Jalla, punya iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia masih muslim. Di sini dia masih punya kehidupan. Masih ada sisi sucinya di sini. Tapi ketika dia berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, kemungkaran, dan yang lain-lainnya, menuju kepada jurang kematian. Kayak orang sakit. Semakin lama, semakin parah, semakin sekarat, semakin koma. Ujungnya apa ini? Mati. Juga dengan hati. Semakin banyak dosanya, semakin banyak maksiatnya, semakin banyak penyimpangan-penyimpangannya, semakin lama semakin akut, semakin berbahaya, semakin besar, ujung-ujungnya kafir tanpa sadar. Atau bahkan mungkin murtad dari Islam. Mati hatinya. Sehingga yang ini, barakallahu fikum, hatinya usatul mukminin. Hatinya orang-orang ahli maksiat dari kalangan kaum mukminin. Maka kondisi mereka tergantung kadar penyakitnya. Ada kalanya penyakitnya sembuh, insaf. Semakin lama semakin bagus, semakin suci, semakin suci. Kambuh lagi, kumat lagi, dosa lagi, maksiat lagi. Semakin runyam, semakin hitam, semakin berpenyakit, semakin akut. Ujungnya nanti kematian. Bertingkat-tingkat kondisinya sesuai dengan kadar dosa dan maksiat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya, tidak suci ini hati. Total semua tiga macam hati. Qalbun hayy, qalbun salim. Hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang suci. Yang pertama tadi, yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang telah mati. Dan yang ketiga, qalbun marid, hati yang berpenyakit, barakallahu. Yang dibahas sama kita terkait dengan kesucian. Yang enggak suci dua jenis hati, qalbun mayyit dan qalbun marid. hati yang mati atau hati yang berpenyakit. Sama-sama tidak suci. Ketika hati tidak suci, ya, karena hati yang sudah tidak suci, maka akan mudah bagi pelakunya untuk masuk di dalam perkara yang diharamkan agama. Akan mudah bagi pelakunya untuk menapaki langkah-langkah setan, khutuwat setan. Dikarenakan tidak lagi suci, berpenyakit atau bakal mati. Mungkin syirik, mungkin kufur, mungkin bid'ah, mungkin kemaksiatan dosa besar, mungkin dosa kecil. Maka dikatakan tadi, inilah sumber atau sarang, wadah makar-makar setan itu di sini. Nah, tipu daya setan itu di sini. Orang-orang yang terkena makar setan, yang terkena tipu daya setan, orang-orang demikian keadaannya, entah penyakitnya, entah hatinya berpenyakit atau hatinya mati. Mereka-mereka ini.
Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah.
Di antara ciri-ciri hati yang tidak suci, di antara ciri-ciri hati yang enggak suci, umum ya, mungkin mati, mungkin berpenyakit. Al-aqidah al-fasidah. Ketika hati itu memiliki akidah yang rusak. Bisa jadi akidah yang membuat dia kufur, aqaid kufriyah, akidah-akidah yang kufur. Dia meyakini wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Dia meyakini iman itu hanya eling saja, enggak usah pakai amal dan yang lain-lain. Namanya apa ini? Kufur apa semata-mata penyimpangan? Hah? Kufur ya, akhi. Nah, kalau iman semata-mata eling tok, lah iman kafiran. Yang kafir siapa? Iblis lah eling. Ya apa ya? Eling sama siapa? Eling sama Allah. Iblis ketika bersumpah menyebut nama siapa? Nama Allah. Eling berarti dia mukmin. Lain iblisnya mukmin sih kafir sopo. Allahu musta'an. Ada kufur. Akidah keyakinan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari hisab. Hidup itu hanya di dunia ini saja, reinkarnasi. Kufur. Meyakini yang namanya akidah raj'iyah ala rafidah. Meyakini bahwasanya imam-imam ahlul bait akan kembali lagi ke muka bumi ini sebelum datangnya kiamat untuk membantai orang-orang Quraisy, kata mereka. Ada kufur. Terus mati ya mati, gak mungkin balik lagi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Adanya akidah, prinsip-prinsip seseorang yang mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat, maka lepas dari semua syariat. Yang haram jadi halal, yang halal tambah halal. Ada kufur. Al-muhim, akidah yang rusak tanda hatinya enggak suci. Bisa jadi akidah-akidah kufur, hatinya mati. Atau aqaid bid'iyah, atau akidah-akidah yang rusak, yang bid'ah, yang menyimpang. Mengkafirkan seseorang dengan serampangan, dengan tanpa hujjah. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Entah orang, entah penguasa, entah muslimin. Takfir dengan tanpa hujjah. Ini penyimpangan bid'ah ya, Pak. Adanya irhab, terorisme, tasyadud, tatarruf, radikalisme dalam beragama. Ini semua adalah akidah-akidah yang rusak, akidah-akidah yang bid'ah, yang membuat hati pelakunya enggak lagi suci, berpenyakit. ritual-ritual, amaliah-amaliah dengan tambah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lain sangat banyak di muka bumi ini barakallahu fikum, akidah yang begitu rusak. Bisa jadi akidah kufur membuat matinya hati atau akidah bid'ah membuat penyakitnya hati. Intinya hatinya enggak suci. Tanda hati dia tidak suci. Ini merupakan asas ya. Ini merupakan asas. Ciri-ciri yang kedua. Qaswatul qalbi. Hati yang kaku, hati yang keras. Hatinya mengeras, hatinya kaku. Al-qaswah ini dikatakan oleh para ulama min amradil qulub al-fattakah, termasuk penyakit hati yang sangat kronis, yang sangat membunuh korbannya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengecam dan mengancam orang-orang yang memiliki hati yang kaku, hati yang keras. Tidak lagi ingat kepada Allah, tidak lagi bisa beribadah kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Az-Zumar ayat yang ke-22. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Sungguh celaka. Sungguh celaka orang-orang yang hatinya kaku, hatinya keras dari berzikir kepada Allah. Merekalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Ulaika fi dhalalim mubin. Diancam dengan wail. Ada yang memanakan wail itu adalah namanya neraka. Ada lagi yang mengatakan sebuah lembah di neraka. Ada lagi yang mengatakan celaan, ancaman, kecaman. Dan Allah mengatakan ulaika fi dhalalim mubin, sesat yang nyata. Tidak bisa zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, lupa dengan Allah azza wajalla. Kaku hati dia. Perlu diingat ikhwanul muslimin azzakumullah bahwasanya qaswatul qalbi, hati yang kaku itu merupakan sifatnya al-yahud wan nasar. Sifatnya orang-orang kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah dan mengilmui al-haq yang diturunkan? Jawabannya sesaatnya. Sudah saatnya kaum mukminin khusyuk hatinya, tenang jiwanya, berzikir kepada Allah, mengkaji agama Allah, mengamalkan agama Allah, beribadah kepada Allah. Sudah waktunya. Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, jangan sampai kaum muslimin itu seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, ahli kitab. Kenapa? Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum, telah lama masanya mereka jauh dari bimbingan syariat, akhirnya hati mereka mengeras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Tegas menunjukkan bahwasanya qaswatul qalbi, hati yang kaku, hati yang keras, itu akhlaknya al-yahud wa nasar. Tanda hati dia berpenyakit atau mati. Ciri-ciri hati yang keras, hati yang gampang syirik, gampang kufur, hati yang gampang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang malas beribadah. Hati yang malas berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. hati yang kaku, hati yang begitu berat untuk mengerjakan amal ketaatan kepada Allah SWT, begitu berat untuk berzikir kepada Allah. Gampang kalau maksiat, gampang kalau berbuat mungkar, gampang untuk syirik-syirik, kufur-kufur, bid'ah-bid'ah, itu gampang. Hati yang keras tanda bahwasanya hati dia enggak suci. Dan ingat, itu merupakan akhlaknya al-Yahud wa al-Nasara. Allahul Musta'an. Nama ya Pak. Ciri yang berikutnya lagi. Ciri-ciri hati itu enggak suci. Ialah ketika hati itu terjangkiti penyakit nifaq. Penyakit nifaq, kemunafikan. Zahirnya lain dengan batinnya. Dalam pandangan ahlu sunnah, nifak itu dibagi dua. Yang pertama nifakun i'tiqadi, nifak yang ada pada akidahnya, yaitu ayyuzhiral Islam wa yubtinal kufra, menampilkan keislaman tapi menyimpan kekufuran dalam hatinya. Zahirnya Islam, menampilkan keislaman dia, tapi batinnya kufur. Ini munafik yang dikatakan oleh para ulama dengan sebutan zindiq. Jamaknya zanadiqah, orang-orang zindiq yang betul-betul benci kepada keislaman, benci kepada kaum muslimin, menyimpan bara kekufuran dalam hatinya tapi bahasanya dia muslim. Ini dihukumi sama dengan kekufuran, dikarenakan dari nifaqul akbar. Mereka inilah yang diancam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa 145. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafikin di hari kiamat nanti dikerak di tempat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Ini sama dengan kekufuran. Kalau terjadi nifak akbar, nifak besar, zandaqah, kezindikan, kafir dia. Hatinya mati. Yang kedua, nifakun amali. Nifak dalam bentuk amaliyah. Amal-amalnya orang munafik, tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini membuat hatinya berpenyakit. Hatinya enggak mati, berpenyakit dari dia. Tidak suci. Ini ciri-cirinya banyak. Ini yang perlu diwaspadai. Ciri-cirinya banyak. Di antara ciri-ciri nifaq amali adalah ketika bicara dusta. Suka dusta dalam berbicara. Yang kedua, ketika dia berjanji sudah punya niatan untuk mengingkari, ingat janji dengan sengaja. Ketika dikasih amanah, khianat juga dengan sengaja. Ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, ketika dia berkhusumah, berseteru dengan yang lain, fajar. Dia melakukan tindakan-tindakan yang fajir, tindakan yang keji, yang kejam, dalam rangka untuk mengalahkan bapak yang berseteru dengan dia, lawan seterunya itu, menghalakan segala cara, menggunakan cara-cara yang keji, kata munafik. Ciri-ciri yang lain ialah ketika melaksanakan ibadah sholat, bangkit dalam kondisi malas, berat sekali untuk sholat. Selesai sholat, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang banyak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kaum munafikin itu kalau bangkit sholat, bangkitnya malas. Disebutkan dalam tafsirnya adalah mengerjakan di akhir waktu. Mengerjakan di akhir waktu, nunda-nunda sholat. Itu pun malas. Sudah malas, riak lagi. Yura'unan nas, riak dalam sholatnya. Sudah begitu, la yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sholat yang paling memberatkan munafikin adalah al-fajr wal-isya. Fajar dan isya. Itu yang dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati. Kalau ada gejala-gejala seperti ini, tanda hati lagi tidak suci. Hati-hati berpenyakit. Ini berpenyakit sarang makar iblis. Jangan bermudah-mudah dalam perkara seperti ini. Allahul musta'an. Di antara barakallahu fikum ciri-ciri munafik. Lanjut. Ya. Di antara ciri-ciri munafikin ialah adamu tuma'ninah fil ibadah. Tidak pernah khusyuk. Tidak bisa tuma'ninah dalam beribadah kepada Allah. Terutama salat. Dalam sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq. Yajlis hatta yarquba syamsa. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salatnya kaum munafikin. Itulah salatnya munafik. Duduk nunggu matahari. Ini untuk asar. Nunggu matahari. Ketika matahari ada di antara dua tanduk setan. Ini ketika apa ya, Pak? Menjelang tenggelamnya matahari. Di sini tenggelamnya di antara dua tanduk setan. Wallahu alam tanduknya kayak apa? Enggak ngerti. Segede apa? Wallahu alam. Tapi kalau dimaknakan secara zahirnya, dua tanduk setan ini mataharinya gede tenan ya, Pak. Besar. Wallahu alam bissawab. Al-muhim, demikian saya mengatakan. Ditunggu mataharinya. Sampai ketika mataharinya di antara dua tanduk setan, langsung dia bangkit dan mengerjakan dengan cepat. Kayak ayam makan jagung. Nama nakoroha. Nakoroha itu kayak ayam makan jagung. Empat rakaat. Tidak berzikir kepada Allah padanya. Melainkan sedikit sekali. Tidak ada tuma'nina. Tidak ada kekhusyuan dalam perkara ibadah. Sedikit pun. La sholat wala yang lainnya. Hati-hati. Ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik yang lainnya adalah mereka suka mengolok-olok orang-orang soleh. Mengolok-olok orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diolok-olok terkait dengan amaliyah mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah ayat yang ke-79. Ketika menyebutkan sifatnya kaum munafikin. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. At-Taubah 79. Di antara sifatnya kaum munafikin kata Allah adalah orang-orang yang suka yalmiz. Melecehkan, merendahkan, mencela orang-orang yang semangat mengerjakan ketaatan dari kalangan mukminin dalam perkara sedekah. Dan orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk sedekah kecuali yang dia upayakan dengan setengah mati dengan perjuangan. Dia berjuang dapat harta sedikit untuk sedekah. Fayaskharuna minhum, maka munafik-munafik tadi mengolok-olok mereka-mereka itu. Allah membalas olok-olok mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana ya praktiknya disebutkan dalam riwayat? Kalau ada kaum muslimin yang datang bawa sedekahnya banyak. Riya itu, gitu katanya kaum munafikin. Riya itu paling boleh aneh itu, boleh bolo. Gitu. Itu paling cari pujian biar tenar, biar masyhur, biar dikatakan orang kaya gitu loh. Luar biasa. Datang seorang mukmin yang setengah mati, dia berjuang mengumpulkan sisa harta dapat sedikit. Bawa, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Apa sedekah kok kayak segitu itu? Nah tadi lainnya itu sedekah kok segitu? Dilecehkan. Ada munafik. Suka mengolok-olok orang-orang saleh. Mengolok-olok orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal akan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya, itu contoh sodako ya mas. Yang lain juga banyak. Mau contoh tak? Banyak di tengah-tengah masyarakat. Banyak kan? Yang mengolok-olok hijab wanita. Yang mengolok-olok niqab. Wanita muslimah, jilbabnya wanita muslimah. Yang mengolok-olok kaum muslimin pada pakaian mereka, pada penampilan mereka, banyak. Wallahu musta'an. Jadi tanda hati enggak suci dikarenakan ada pada dia ciri-ciri kemunafikan. Namanya. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau mau disebutkan satu persatu sifatnya kaum munafikin sangat banyak. Sampai ada di kalangan para ulama kita membuat kitab khusus namanya Sifatul Munafiqin. Sifatnya kaum munafik. Al-Firyabi. Dalam bukunya beliau Sifatul Munafiqin. Sangat banyak. Intinya adalah barakallahu fikum, di antara tanda-tanda hati itu tidak suci ketika dia terjangkiti penyakit kemunafikan. Baik nifaq asghar atau nifaq akbar. Kalau nifaq akbar kezindikan membuat hati mati. Kalau nifaq asghar membuat hati berpenyakit. Intinya hatinya enggak suci, sarang makar-makar setan. Hati-hati. Akan gampang bagi para pelakunya terjerembab dalam jerat-jerat setan. Barakallahu. Sebab kemunafikan ya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kemunafikan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gitu ya. Al-Muhim. Cukup banyak ciri-ciri barakallahu fikum hati yang gak suci. Intinya adalah hati yang terkena penyakit syahwat dan syubhat. Itu intinya. Hati yang terkena dua penyakit, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat terkait dengan dosa-dosa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan duniawiyah pada umumnya, kalau syubhat berkaitan dengan pemahaman agama yang keliru. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim ikhwanatina azakumullah, dari sini sangat jelas bagi kita semua bahwa Islam agama yang suci mengajarkan segenap makna kesucian, terutama kesucian hati. Sebab yang namanya taharah, kesucian, bukan semata-mata taharah hissiyah, kesucian fisik, tapi juga taharah maknawiyah, kesucian maknawi, kesucian hati dari syubhat dan syahwat. Antum perhatikan dalam buku-buku fikihnya para ulama ketika membahas tentang masalah kitab taharah, kitab tentang bersuci, pasti di bagian mukaddimahnya disebutkan at-taharah ala qismaini, taharah hissiyah, taharah ma'nawiyah. Itu ada korelasinya. Ketika orang gemar dan terbiasa bersuci untuk fisiknya, akan mudah bagi dia semangat bersuci untuk hatinya. Dari sini pula ya khonafatina azzakumullah, yang namanya al-jamal, keindahan, juga dibagi dua. Ada jamalun zahir, ada jamalun batin. Keindahan zahir, keindahan batin. Ini semua kembali pada poin tadi. Ketika hatinya suci, akan muncul auranya. Itu bahasanya. Muncul auranya pada zahiriyah dia. Ucapannya, amaliyahnya akan suci, akan bagus, akan baik. Ketika hatinya enggak suci, mati apalagi, atau berpenyakit, muncul aura jeleknya itu. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlakiahnya, jadi enggak bagus. Dan yang terpenting adalah jamalun batin, keindahan batin yang akan memunculkan setelah itu jamalun zahir, keindahan lahiriah. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbi, Marjhatul Mustaqim. Ini kitab khusus membahas tentang masalah cinta. Beli bukunya segini. Judulnya Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Wa Nuzhatul Mustaqim, dan tempat refreshing bagi orang-orang yang rindu. Ayo, kitab khusus membahas tentang masalah cinta. Lu jangan bayangkan cinta itu cintanya gitu-gitu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini bukan cinta yang syar'i, yang enggak syar'i, cinta yang maksiat, cinta yang syirik, cinta yang kufur. Semuanya dibahas. Dan ini berulas tentang masalah kesucian tadi. Dikatakan yang namanya cinta harus suci, terkait dengan hati yang suci. Yang dibahas sekarang terkait dengan masalah al-jamal. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin di halaman 264. Beliau mengatakan i'lam annal jamala yang qasimu ila qismain zahir wa batin. Ketahuilah bahwasanya jamal, keindahan, kecantikan terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah zahir, kecantikan, keindahan lahiriah, fisik. Yang kedua batin, keindahan, kecantikan yang batiniah, secara batin. Beliau mengatakan fal jamalul batin huwal mahbubu li dzatih. Keindahan-keindahan batiniah, kecantikan batin, itulah yang dicintai oleh Allah secara zatnya. Ini zat keindahan tadi. Betul-betul keindahan, kecantikan yang memang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa jamalul ilmi wal aqli wal judi wal iffati was syaja'ah. 5 poin yang beliau sebutkan untuk membuat hati atau batin kita jadi indah, yaitu keindahan ilmu, ilmu syar'i, akal, akal yang sehat, akal yang cerdas. Al-jud, kebajikan, kebajikan, kebaikan, kebaikan. Al-iffah, menjaga kehormatan diri, harga diri. Wasyaja'ah, dan keberanian karena Allah. Ilmu, akal, kebajikan, harga diri, keberanian. Ini akan melahirkan jamarul batin. Batin dia itu akan indah. Didorong oleh hati yang suci semakin indah. Akan memunculkan aura yang indah. Para semua perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya, akhlaknya, adabnya, semuanya. Beliau mengatakan, wahadal jamalul batin huwa mahallu nazarillah min abdih wa mawdi'u mahabbatih. Keindahan batin inilah fokus atau pusat Allah subhanahu wa ta'ala memandang hambanya. Allah memandang hamba itu pada keindahan batinnya tadi. Dan tempat Allah mencintai hambanya. Mencintai hambanya. Allah mencintai hambanya ditinjau dari sisi batinnya dia. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk fisik kalian, tidak pula melihat harta benda kalian, tetapi Allah melihat pada hati kalian dan amal-amal kalian. Ini namanya jamarul batin. Keindahan pada batin, keindahan pada hati, kesucian hati, berbuah amal yang baik. Itu yang Allah lihat. Dengan inilah Allah akan mencintai hamba-hambanya. Dikatakan oleh beliau, kata Ibnu Qayyim, wa hadzal jamarul batin yuzayyinu as-surah adh-dhahirah wa illam takun dhata jamal. Keindahan batin inilah yang akan menghiasi bentuk fisik seseorang yang zahir, walaupun mungkin tidak ganteng, tidak tampan, tidak cantik. Fataksu sahibaha minal jamali wal mahabati wal halawah. Maka keindahan batin itu akan memberi pakaian kepada pelakunya dalam bentuk keindahan zahir, mahabah, dia betul-betul berwibawa, halawah, betul-betul manis, orang senang sama dia. Bihasabi maktasabat ruhuhu min tilka sifat, sesuai dengan kadar sifat-sifat tadi, keindahan batin tadi yang diupayakan oleh hati dia. Semakin hati dia semakin suci, hati dia semakin indah, batin dia semakin indah, maka semakin indah pula zahirnya dia. Semakin berwibawa, semakin manis, semakin dicintai sama orang lain. Jadi saya bahasakan, keindahan batin tadi itu akan memancarkan aura. Mana bahasanya? Hah? Lah ya. Ada strength-nya gitu ya, Pak. Memancarkan aura, ada strength pada zahirnya itu. Nampak kewibawaannya, nampak keindahannya, nampak begitu manis, sangat disukai sama orang lain. Walaupun mungkin bentuk fisiknya ya enggak ganteng-ganteng banget lah. Enggak cakep-cakep banget lah. Tapi orang suka sama dia. Itu nampak pada aura batinnya, nampak pada zahiriyahnya para ulama. Beliau mengatakan, fa'inal mu'mina yu'ta mahabatan wa halawatan bihasabi imanih faman ra'ahu habahu wa man khalatahu ahabba. Seorang yang mukmin diberi anugerah oleh Allah mahabbah. Atau mahabbah kewibawaan. Wa halawah manis. Sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Siapa saja yang melihat orang mukmin ini segan kepada dia. Segan sama dia. Punya wibawa. Siapa saja yang bergaul dengan dia pasti akan mencintai dia. Suka sama dia. Wa hadza amrun mashhudun bil ayan. Sesuatu yang disaksikan dalam kondisi yang real di kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Wibawanya bukan dikarenakan ketampanannya. Wibawanya karena iman dan takwa dia kepada Allah. Orang suka kepada dia bukan dikarenakan duitnya. Ya, orang paling suka duit, tapi kan enggak abadi. Suka dikarenakan akhlaknya, adabnya, perangainya, budi pekertinya yang muncul dari iman dia kepada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa innaka tarar rajula salih al muhsin dzal akhlaqil jamilah min ahlan nasi suratan wa in kana aswad aw ghairu jamil. Engkau akan melihat seseorang laki-laki yang soleh, yang gemar berbuat baik kepada orang lain, yang muhsin, yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, orang yang paling manis rupanya itu. Menyenangkan ya Evan, walaupun mungkin dia orangnya hitam, keleng-keleng gitu ya, atau enggak cakep. La siyama idza ruziqa hadzan min salatil laili fa innaha tunawwirul wajha wa tuhazzinu. Apalagi dia seseorang yang gemar qiyamul lail, maka akan lebih bersinar wajah dia, semakin indah wajah. Wa qad kana ba'dun nisa takthuru salatal lail. Dulu sebagian wanita sering qiyamul lail. Fa qila laha bidzalik, ditanyakan dong, kenapa kok kamu gemar dia mulai? Kifa qalat, dia mengatakan innaha tuhasinul wajh. Katanya dia mulai itu membuat semakin membuat indahnya wajah, mempercantik wajah. Wa ana uhibbu ayuhassana wajhi. Nah, kalau saya senang kepengin wajahku cantik. Jadi enggak usah ke spa gitu, Pak. Apa beauty? Hah? Inner beauty. Masya Allah. Oh, macam ni apa? Iku apa tu, Pak? Arti apa, Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Lagi apa pun tak boleh kata arti ni. Oh, aura tadi itu, masya Allah. Oh, gitu orang cantikan. Nah, kalau dulu menggunakan cara dia mulai, semakin banyak dia mulai, semakin banyak perwudu, semakin bersinar-sinar, cantik alami. Masya Allah. Intinya apa ya, Pak? Dari dalam. Jamarul batin, keindahan-keindahan batin akan memunculkan aura-aura yang menyenangkan tadi. Dia akan disukai oleh orang lain, orang suka bergaul dengan dia, senang dengan dia, berwibawa dan segala macamnya. Karena iman dia, karena amal soleh dia, karena ketakwaan dia kepada Allah, dan karena akhlak yang mulia yang dia miliki. Ini yang paling penting. Jamarul batin, itu pemicunya apa? Hati yang suci tadi. Ini satu poin dari faedah. Faedah yang lebih penting lagi adalah hati yang suci tidak bisa dimasuki oleh makar setan. Tidak bisa dimasuki oleh jerat-jerat setan. Itu yang paling penting. Sehingga selamat di dunia, selamat dengan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lurus jalannya, menapaki jalannya para anbiya wal mursalin. Jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada wassalihin, lempeng, baku sampai surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling utama. Di samping juga yang tadi itu. Paham ya? Ini yang paling penting. Tapi ketika hati sudah tidak lagi suci, entah dia mati atau berpenyakit dengan syahwat dan syubhat, ini sumber sumber dan sarang makar-makar setan dan jerat-jeratnya. Orang-orang yang demikian keadaannya akan semakin mudah dan gampang sekali dijerat oleh setan, terkena makar-makar setan, menapaki khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah jazakumullah, yang dinasihatkan oleh salafun saleh adalah al-ihtimam wal-inayah bi taharatil qalbi. Memiliki perhatian, fokus pada kesucian hati. Diiringi dengan kesucian fisik. Paham ya? Maka harus bersemangat untuk berilmu syar'i, ini kuncinya. Semangat tatalabul ilmi syar'i, mengkaji ilmu agama Allah dengan ilmu inilah yang menuntun kita untuk ke sana. Akidahnya harus benar. Akidah yang sahihah. Akidah yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari akidah-akidah kufur, akidah-akidah bid'ah. Amalnya harus soleh, ikhlas karena Allah, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menggabungkan antara iman dan amal soleh membuahkan ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Dari takwa akan muncul semuanya, mahabbatullah muncul, mahabbatur rasul muncul, kekhusyuan itu muncul, semua amal kebaikan muncul dengan takwa kepada Allah azza wajalla. Istiqomahan selalu dan banyak berdoa kepada Allah azza wajalla semoga dikasih keteguhan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan jangan lupa terus mengantisipasi dan waspada. Waspadai berbagai macam bentuk-bentuk dan upaya-upaya yang bisa merusakkan hati kita atau yang mengotori kesucian hati kita. Jauh dari syubhat, jauh dari syahwat, dari syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Jauh, sejauh-jauhnya. Jauh pula dari orang-orangnya. Jauh pula dari komunitasnya. Jauh juga dari semua asbab-asbab yang menuju ke arah sana. Diiringi dengan doa kepada Allah Azza Wajalla supaya hati kita teguh, supaya hati kita selalu suci, diselamatkan dari berbagai macam perkara yang menggoyahkan hati. Barakallahu fikum. Fa insyaallah taala akan mendapatkan semua kebaikan yang diharapkan dan selamat dari berbagai macam makar-makar setan. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya mau tanya sebelum bertanya. Ini jamnya betul pak? Betul. Saya mau tanya kepada antum. Orang yang hatinya tidak suci, apakah pasti dinyatakan?
Silakan lagi.
Seseorang yang hatinya tidak suci, apakah dipastikan dia sebagai orang yang bukan muslim? Jawab. Apa saya tuju orangnya nih? Tuju langsung. Antum saya. Apakah seseorang yang hatinya tidak suci bisa dipastikan dia bukan muslim? Hah? Tidak. Bagaimana itu? Terus? Jawaban yang tegas gimana? Saya enggak menanyakan iman tambah iman berkurang. Saya menanyakan tentang status. Seseorang yang hatinya tidak suci. Kan? Ketika hati sudah enggak lagi suci. Kan gitu ya. Kan gitu. Nah terus gimana dengan pelakunya statusnya ini? Seseorang yang hatinya enggak suci. Apakah bisa dipastikan dia non-muslim? Tidak selagi masih ada keimanan. Mana jawabannya? Insyaallah. Gitu aja. Itu jawabannya ngambang. Saya kepengin jawabannya tegas. Gitu. Ya baik. Ando? Loh, yang mati pun juga bisa diobati. Bisa, kenapa tidak? Loh, selama dia masih hidup, ya bisa, hatta mati bisa hidup lagi. Nah. Yang saya enggak menanyakan hati itu ada berapa. Yang saya tanya status. Atau jangan kesana kemari lah, ya fokus saja. Status seseorang yang hatinya tidak suci, apa bisa dipastikan dia non muslim?
Jawab.
Rinciannya bagaimana? Masih muslim. Nah, yang sudah mati tadi. Hatinya enggak suci mati lagi.
Iya, muslim.
Harus piye iki? Nek jauhin genas terus gitu loh. Biar yang membuat orang bingung. Muslim. Ini syubhat ini. Kok muslim kok? Kan ada poin-poin yang bikin dia kufur. Kafir satu. Kok gampang dia mengatakan kafir? Nah. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Tuh kok diem lah. Gimana pak jawabannya pak? Apakah seseorang yang hatinya tidak lagi suci dipastikan bukan muslim? Iya. Kafir dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Loh. Tidak mesti. Berarti kafir. Allahu Akbar. Itu yang saya khawatirkan. Makanya saya ngasih soal yang satu ini. Karena khawatir keluar-keluar dari majelis sampai sana wah repot urusannya ini. Ya Bapak. Ah, ya Allah. Ah, ya baik. Dada. Hah? Apa sih jawab ini? Yang belakang yang jawab. Siapa yang jawab? Tawa. Yono, mana Yono? Ah. Monggo Pak Yono. Tidak. Terus?
Karena dia masih banyak kemaksiatan. Tapi
banyak maksiatnya. Tidak. Bagaimanapun hatinya, walaupun tidak suci, bagaimanapun kondisi tidak sucinya, pokoknya dia muslim pokoknya. Tidak dikatakan non muslim. Masya Allah. Ini juga syubhat ini. Syubhat lain. Tadi sudah hampir, cuma tiga, itu saja. Nah, apa ini? Apa ini? Apa ini? Jadi jawabannya adalah tergantung. Enggak sucinya karena apa? Tergantung. Kalau bicara status tergantung. Kalau tidak sucinya hati dia dikarenakan kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, iya bisa sampai tingkatan kafir dia. Bisa sampai tingkatan kafir dia. Tapi kalau enggak sucinya dikarenakan perkara-perkara sifatnya kemaksiatan, dosa yang belum syirik, belum kufur, ya muslim dia. Enggak boleh kok mengatakan dia kafir. Tapi muslim yang bermaksiat, yang berdosa, yang fasik gila. Jadi yang mengatakan kafir Allahu Akbar. Hati-hati. Bisa serampangan mengkafir ke orang lain. Yang mengatakan muslim secara mutlak juga syubhat itu. Yang betul tergantung. Tidak sucinya karena apa? Kalau tidak sucinya karena perkara kufur, syirik, bisa jadi dia kafir. Tapi kalau dia selain itu, maka dikatakan muslim. Barakallahu fikum. Sudah ada nih, ikhwan. Sementara cukup naktafi ila una subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal hafizakumullah.